dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Sarajevu delegacija Republike Srpske obeležila stradanje vojnika JNA u Dobrovoljačkoj i na istom mestu Udruženje Zelene beretke odalo poštu braniocima Sarajeva. Srbija će dobiti 170 miliona evra bespovratne pomoći iz Evropske unije. U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan slobode štampe, ključni problem medija u zemlji, ekonomski pritisci. Članice Eurozone odobrile Grčkoj 110 milijardi evra. Večeras počinje Srbija Open. Sutra sunčano i toplo, posle podne pljuskovi od 24 do 29 stepeni. Pitali smo Beograđane mislili da li su mediji u Srbiji slobodni.
I oni koji se smatraju slobodnim, nisu slobodni.
Uvek iza nekih novina stoji neko.
Ja i dalje mislim da sve vesti dolaze preko Tanjuga.
Mislim da lustracija trebala da bude urađena u mediju.
Čućete i da je MMF-ov zajam Grčkoj od 110 milijardi evra najveća finansijska injekcija koju je ta institucija dala nekoj zemlji. Oli Rehn tim povodom kaže.
Moram podcrtati da je program veoma sistematičan, specificiran, sa rigoroznim uvjetima, baziran je na kvartalnim planovima o tome što treba uraditi i koje su mjere neophodne da bi se odobrili parcijalni zajmovi.
Govorit ćemo i o prednosti inkluzivnog obrazovanja. Iz jedne škole u Sevojnu gde u isti razred idu deca sa posebnim potrebama sa ostalom decom.
O čemu voliš da pišeš?
Pa imam talenta za pisanje priča i bajka, pa tako da to nikad.
Jesi do sada napisao nešto?
Pa jes.
Šta bi ti voleo da postaneš? Šta želiš?
Pilot.
I još?
Razmislit ću naknadno.
Jel ti dobro ovde u razredu sa svim drugarima?
Jest.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi porodica, predstavnici odbora za obeležavanje oslobodilačkih ratova i srpski funkcioneri u institucijama Bosne i Hercegovine upalili su sveće i položili bele ruže u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, gde su pre 18 godina poginuli vojnici Jugoslovenske narodne armije. Pomen je protekao mirno uz jako policijsko obezbeđenje koje nije dozvolilo ni novinarima da priđu blizu učesnika skupa. Sat ranije takođe u Dobrovoljačkoj okupilo se oko 100 pripadnika udruženja Zelene beretke, koji su odali počast ubijenim civilima i braniocima Sarajeva, prenosi Marija Arnautović.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici 150 metara od predviđenog mjesta članovi porodica nekih od vojnika koji su 1992. godine poginuli u Sarajevu, nekoliko funkcionera iz Republike Srpske i predstavnika odbora vlade tog entiteta položili su cvijeće i upalili svijeće. Skup su obezbjeđivali jake snage MUP-a kantona Sarajevo. Iako je bilo najavljeno da će učesnici skupa krenuti mirnom šetnjom od Skenderije do mosta Drvenije i tu položiti cvijeće, to se nije dogodilo i mjesto polaganja bijelih ruža promijenjeno je u posljednjem trenutku na zahtjev organizatora, kako tvrde u sarajevskoj policiji. Među onima koji su položili cvijeće bio je i poslanik u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Ovaj zločin se desio, ne može niko to da negira, a sud će dokazati koje su bile razmjere, ko je za to odgovoran, ja nisam.
Sat ranije također u Dobrovoljačkoj ulici kraj mosta Drvenije okupili su se predstavnici udruženja Zelene beretke. Oni su položili cvijeće za poginule civile i branioce Sarajeva. Zelene beretke ranije su također najavile da će krenuti u mirnu šetnju ka mostu Suade Dilberović i Olge Sučić, koje su prve žrtve rata u Sarajevu, gdje su trebali položiti cvijeće, ali ih je predstavnik ove organizacije Muhamed Šrakić pozvao da se mirno raziđu. Većina njih ipak je ostala, ali ih je policija potisnula na most i napravila kordon oko njih.
Naša današnja inicijativa krenut će odavlje prema skupštini kantona i istrajat ćemo na tome da Sarajevo proglase okupiranim gradom, to jest logorom, i svi građani koji su bili od 92. do 95. da se vode kao logoraši, da nam sutra se ne bi desilo ovo što nam se danas dešava, a to je da je žrtva i agresor skoro izjednačen.
Kordon je sa druge strane ulice napravljen i oko novinarskih ekipa. Policija nikom nije dozvolila da priđe mjestu na kom je upomen vojnicima JNA položeno cvijeće. Dragan Mioković iz policije kantona Sarajevo.
Znači, na insistiranje organizatora ovoga javnog okupljanja, samo mjesto polaganja cvijeća je premješteno 150 metara niže. Štab policije MUP-a kantona Sarajevo, koji je sa sigurnosnog aspekta osiguravao ovaj skup, je prihvatio taj prijedlog i ta ceremonija je bez bilo kakvih problema prošla.
Godišnjica stradanja vojnika JNA nastavljena je parastosom za stradale u spomen crkvi u naselju Miljevići u istočnom Sarajevu. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Lajčak nema plan za Kosovo, rečeno je danas našem radiju u Slovačkom ministarstvu spoljnih poslova. Ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak se distancira od onoga što je napisano u dnevniku i naglašava da su njegove opaske i odgovori u intervju sa dopisnikom dnevnika pogrešno interpretirani. Dnevnik je preneo da je Lajčak pripremio plan za rešavanje problema između Srbije i Kosova i da će ga 10. maja predstaviti ministrima Evropske unije. Krajem maja biće potpisan sporazum o korišćenju sredstava iz programa IPA 2010. Time Srbija dobija 170 miliona evra evropske bespovratne pomoći za 26 projekata. To je za politiku izjavio koordinator fondova Evropske unije u vladi i savjetnik potpredsjednika vlade Ognjen Mirić. Iz finansijskog paketa za 2010. biće između ostalog podržan društveno-ekonomski razvoj Južne Srbije, infrastrukturna ulaganja u visokoobrazovne institucije i supervizije izvođenja radova na putnom koridoru 10. Sledi novac i za borbu protiv finansijskog kriminala i finansiranja terorizma, ali i za izgradnju električne podstanice Leskovac-Vranje. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan slobode štampe. Ključni problem medija u Srbiji su pritisci i to ekonomski ocenjuju novinari na Svetski dan medija. Zaštitnik građana Saša Janković ističe da jedino slobodni mediji garantuju ostvarivanje ustavom utvrđenog prava građana na blagovremeno, potpuno i objektivno informisanje. Ministar kulture i medija Nebojša Bradić ocenjuje da posezanje za senzacionalističkim novinarstvom, povlađivanje najnižem ukusu, siromašenje jezika i izostanak kulture iz medijskih sadržaja predstavljaju atak na čitaoce, gledaoce i slušaoce i zloupotrebu slobode govora sa nemerljivim negativnim posljedicama. Policija u Njujorku pregledava snimke nadzornih kamera na Times Square-u kako bi utvrdili identitet osobe koja je postavila bombu u automobilu u tom delu Njujorka. Po rečima šefa policije Raymonda Kellya, traga se za belcem 40. godina koji je snimljen u području gde se nalazi automobil. Kelly kaže da nema dokaza koji bi potvrdili tvrdnju pakistanskih talibana da stoje iza planiranog napada. Iako talibani tvrde da su postavili bombu na Times Square-u da bi osvetili smrt muđahedina, nemamo dokaze koji bi mogli da potvrde ovu tvrdnju, rekao je Kelly. Ministri financija zemalja zone evra odobrili su sinoć podršku od 110 milijardi evra Grčkoj s ciljem da omoguće njenoj vladi da plati dospevajuće kredite uz uslov da Atina temeljito smanji javne rashode i izvede strukturalne ekonomske reforme. Bela kuća je danas saopštila da će učiniti sve što je u ljudskoj moći za suzbijanje posljedica izlivanja nafte u Meksičkom zalivu. Naftna mrlja potiče s potonule naftne platforme. Od posljedica eksplozije pre potapanja poginulo je 15 ljudi. Predsjednik SAD Barack Obama, koji je otputovao u Meksički zaliv, obećava da njegova administracija neće štedeti sredstva da bi sprečila uništavanje životne sredine u Luizijani.
BP is responsible for this leak.
Kompanija British Petroleum mora da plati za čišćenje naftne mrlje u Meksičkom zalivu. Mislim da su Amerikanci svesni, a posebno su svesni ljudi koji žive na obali zaliva, da smo suočeni sa velikom katastrofom životne sredine, možda i bez presedana. Učinit ćemo sve što možemo da bismo zaštitili naše prirodne resurse, dali nadoknadu oštećenima, obnovili oštećeno i pomogli regionu da opstane, rekao je Obama. U poplavama koje su izazvale obilne kiše u američkim državama Tennessee i Mississippi poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 1000 građana evakuisano, javili su mediji u tim državama. Vođa pakistanskih talibana Hakimullah Mehsud, za kojeg se verovalo da je ubijen u američkim raketnim napadima, pojavio se na dva video snimka u kojima je najavio nove terorističke napade u velikim metropolama SAD-a, objavile su danas američke vlasti. Svetska fudbalska federacija FIFA saopštila je danas da će dozvoliti ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Irana da se takmiči na olimpijskim igrama mladih ako tokom utakmica tradicionalne marame zamene kapama kojima će prekriti kosu. Takmičenje u glavnom žrebu otvorenog prvenstva Srbije počinje danas na terenima sportskog centra Milan Gale Muškatirović, a mečeve u singlu igraće i dvojica srpskih tenisera Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Prvi meč dana igraće Rus Igor Andrejev i Slovenac Blaž Kavčić. Program će zatvoriti duel dublova u kome će se Marko Đoković i Nikola Čačić suprotstaviti Leonardu Majeru i Orasiju Zebaljusu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetski dan slobode medija, naša je prva današnja tema. Medijska udruženja su danas u Srbiji pozvala na minute gromoglasne tišine u 11.55 da time pokažu da neće odustati od borbe za profesiju, medije i svakog novinara. Nezavisno udruženje novinara Srbije i granski sindikat Medija Nezavisnost pozvali su sve novinare na odbranu profesije i solidarnost u borbi za bolji materijalni položaj medija i novinara. NUNS i Nezavisnost su od vlasti zatražili odgovore zašto su ubistva i napadi na novinare nekažnjivi. Novinarska udruženja su pitala i zašto država toleriše pritiske svojih funkcionera i novobogataša na medije i novinare i zašto su policije i pravosuđe efikasni samo kada treba hapsiti i suditi. Predsjednik NUNS-a Đorđe Vlajić kaže za naš program da je serija pritisaka koji se javljaju iz raznih uglova posebno brutalna na lokalu.
Treba vidjeti kako naše kolege u unutrašnjosti se bore i pritome, što najgore od svega, dovodi se u pitanje ekonomska održivost medija. Tako da NUNS prosto pokušava da nametne to kao temu i da rastereti medije te vrste pritisaka i da im omogući da što slobodnije rade. Naravno, nema idealnih situacija, nema idealnih društava, toga će uvijek biti, ali da pokušamo da to svedemo na nešto što se zove podnošljiva mera.
Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije.
U uređenoj zemlji ne bi bilo moguće da istovremeno budete i predsjednikov savjetnik ili osoba od najvećeg poverenja i visoki partijski činovnik i vlasnik velikih kompanija koje raspoređuju oglase i istovremeno još da budete u upravnom odboru neke novinske kuće, što je inače po mom mišljenju sukob interesa da oglašivač sedi u upravnom odboru medijske kuće. Javnost ne vrši pritisak na to, to niko ne uočava kao nelogično. Često me pitaju pa što je loše u tome da oglašivači daju oglase tamo gde zakoni tržišta diktiraju. Teorijski je to logično, međutim kod nas oglašivači žele da učine usluge svojim političkim partnerima. Da kažem figurativno, kod nas su oglašivači u krevetu sa političarima. Prema tome, kada imate uticaj oglašivača, vi odmah imate uticaj političkog partnera tog oglašivača, a u našem slučaju u Srbiji oglašivač i politička vlast su jedno te isto. I to je ono što je sporno i zbog toga je opasan taj uticaj, jer imate ponekad u istoj osobi ili u istom kabinetu i političku vlast i partijskog visokog činovnika i vlasnika oglašivača.
Tako kažu novinari, a poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je povodom Svetskog dana slobode medija da je potrebno do kraja otkloniti sve mehanizme implicitne cenzure i prostor za delovanje novinara i medija dovesti u skladu sa principima Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pitali smo ga šta je pre svega imao na umu u kontekstu implicitne cenzure.
Ja sam u kontekstu implicitne cenzure pre svega imao na umu onaj uticaj koji može doći od nekih zakonskih norm, koje naravno ne institucionalizuju cenzuru, ali koje zapravo na određen način mogu izazivati pritisak ili strah. Vi znate da sam ja bio kritičar izmene i dopune zakona o informisanju i mislim dakle da bi ceo taj prostor mora biti uređen u skladu sa standardima koji svaku šansu za cenzuru isključuju. Dakle, na dnevnom redu je Ustavni sud. Mislim da, čak ako se dobro sjećam, da je Ustavni sud u vrijeme kad je zahtjev podnet da je rekao da će postupati hitno, da i sam svjestan značaja toga, ali te odluke nema. Ja se iskreno nadam da ćemo vidjeti uskoro odluku Ustavnog suda. Ja sam ubeđen da će ona biti na liniji onog za što se zalažem, ali dakle u svakom slučaju odluka Ustavnog suda je jedina merodavna i ja mislim da će Ustavni sud naći one nedostatke, dakle, koji taj zakon čini problematičnim, ne samo sa stanovišta njegovog odnosa prema Evropskoj konvenciji, posebno članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji jemči slobodu misli i izražavanja, nego i prema izričitim odredbama našeg Ustava.
A koliko građani veruju da su mediji u Srbiji slobodni?
Mislim da apsolutno nisu slobodni mediji u Srbiji, posebno zbog kadrova. Mislim da lustracija koja je trebala da bude urađena u politici, isto tako je trebala da bude urađena u medijima, jer taj komunistički sistem kontrole medija koji je trajao 50 godina, koji je posle 90-ih samo mutirao je i dan danas na stazi.
Vjerovatno uvijek iza nekih novina stoji neko i pošto ima puno onih u senci, ja mislim da oni diriguju.
Šta mislite, jesu li slobodni mediji u Srbiji?
Ne. I oni koji se smatraju slobodnim, nisu slobodni.
A zašto je to tako?
Evo recimo, ja sam vlasnik medija. Kako oni mogu da budu slobodni pored mene? Ne mogu. Ja vam ne dam.
Je li ima to neki dublji razlog?
Pa svakako, politika je, mladiću, i kad prelazite ulicu. Politika je kad idete u prodavnicu. Sve se svelo u ovoj državi na politiku, što ne valja.
Novinari nam stradaju, intelektualci stradaju i žive pod jednim strahom, počevši od Ćuruvije pa nadalje.
Ja i dalje mislim da sve vesti dolaze preko Tanjuga. Ja mislim da to još uvijek postoji. Da ne može svaka kuća za sebe da dobije informaciju pa da je objavi, nego ja mislim da se i dalje preko Tanjuga to dobija. Što je onako čudno, mislim. Mada smo mi, recimo, u Srbiji dosta dobro informisani u odnosu na druge neke republike u kojima sam bio, gde su im vesti prilično onako smušene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Sarajevu delegacija Republike Srpske obeležila stradanje vojnika JNA u Dobrovoljačkoj. Na istom mestu Udruženje Zelene beretke odalo poštu braniocima Sarajeva. Srbija će dobiti 170 miliona evra bespovratne pomoći iz Evropske unije. U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan slobode štampe, ključni problem medija u zemlji, ekonomski pritisci. Članice Eurozone odobrile Grčkoj 110 milijardi evra. Večeras počinje Srbija Open, sutra sunčano i toplo, posle podne pljuskovi od 24 do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond ove će sedmice razmotriti odobravanje zahteva Grčke za oko 30 milijardi evra kredita. Atina je uspela da napravi dogovor sa Evropskom unijom i MMF-om zahvaljujući ambicioznom političkom paketu za rešavanje ekonomske krize. Međutim, već danas protiv vladinih mera štrajkuju zaposleni u opštinskim administracijama. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Opšte Grčka federacija zaposlenih u organima lokalne samouprave objavila je jednodnevni štrajk zaprijetivši eskalacijom protesta. Za srijedu 5. maja zakazan je generalni štrajk kome će se osim državnih službenika priključiti i privatni sektor. Ovim protestima direktan je povod paket kojim vlada Grčke namjerava izvući zemlju iz krize s kojom je suočena. Riječ je o višegodišnjem programu koji počinje sa značajnim predujmom za ispravljanje teške fiskalne neravnoteže. Zajam MMF-a dio je šireg paketa zajedno s Evropskom unijom, ukupno vrijednog 110 milijardi eura, koji treba spriječiti da Grčka prestane sa otplatom dugova i proširi svoje teškoće na vjerovnike. Evropski povjerenik za financije Olli Rehn. Moram podcrtati da je program veoma sistematičan, specificiran, sa rigoroznim uvjetima, baziran je na kvartalnim planovima o tome što treba uraditi i koje su mjere neophodne da bi se odobrili parcijalni zajmovi. MMF-ov dio programa za Grčku predstavlja najveću financijsku injekciju koju je ova institucija ikada dala pojedinoj zemlji i vraća fondu dane kada je nametao stroge mjere štednje i oštre promjene u strukturi ekonomije zemalja kojima je pomagao. Zajam od 30 milijardi dolara za Grčku 32 puta je veći od financijskog udjela Grčke u MMF-u. Dosadašnji rekord držala je Južna Koreja, koja je uzela kredit 19 puta veći od svoje kvote tokom azijske krize 1997. godine. Prva tranša kredita, kombinirana od evropskih i MMF sredstava, bit će na raspolaganju Grčkoj 19. maja. Grci su potvrdili da nastavljaju s mjerama štednje ministar financija Jorgos Papakonstantinov. Nema dvojbe da su mjere vrlo rigorozne, nema dvojbe da će biti i protesta. Ljudi su povrijeđeni i moraju pokazati svoje nezadovoljstvo. Ništa od svega toga nije upitno. Ali isto tako nije upitno ni da iza svega toga stoji većina na koja shvata da su promjene neophodne. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije pokazuje za 2009. da je diskriminatorskih postupaka bilo više nego prethodne godine i da uprko zakonskim okvirima diskriminacija postaje sve vidljivija čak i među donosiocima političkih odluka, pripremio Želimir Bojović.
Mnogi su verovali da će nakon donošenja zakona protiv diskriminacije stvari u Srbiji u tom polju početi polako da se popravljaju. Međutim, ne samo da se nisu popravile, suprotno nekim očekivanjima, postale su čak i lošije. Izveštaj koalicije protiv diskriminacije nedvosmisleno to i pokazuje. Saša Gajin, koordinator ove koalicije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je diskriminacija u odnosu na prethodne godine dobila neke nove, drastičnije oblike.
Ako ste pratili pažljivo šta se dešavalo u vezi sa povorkom ponosa, vi ste vidjeli da je diskriminatorsko postupanje, govor mržnje poprimio takve razmere da je zahvatio čak i ne samo državne ili političke funkcionere, čega je bilo ranije, nego i najviše crkvene velikodostojnike, da se izlio na ulice, da je jedan mladić morao da strada iz Francuske da bi parada ponosa bila otkazana. Dakle, sve nam je to govorilo o tome da se oštrica borbe protiv diskriminacije nacije mora na neki način usmeriti prema širokoj javnosti, prema formiranju javnog mnjenja, a posebno prema onim političkim ekstremistima kojih u ovom društvu izgleda ima sve više.
Analize pokazuju da je u čitavom procesu zaštite onih koji su izloženi diskriminaciji najslabija tačka sudstvo. Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem taj što je sudstvo sporo.
Naime, mi možemo da pretpostavimo samo šta bi se desilo nekom Romu koji se pridružio na diskriminaciju, on svakako ne bi dobio pravdu ovako brzo kao što je, na primjer, Velimir Ilić dobio. Dakle, on je posle samo dva meseca napadač na njega je osuđen, a verujem da napadač na nekog Roma koji ima taj rasni motiv zbog čega napada, ne bi baš bio tako brzo osuđen. Tako da, trenutno je prilična stvar u rukama sudstva i ovog nezavisnog, dakle, organa poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji će biti uspostavljen. Ja se nadam da će to nekako sve profunkcionisati, ali do sada ne možemo biti pretrano optimisti.
Sa druge strane, predstavnici vlasti kažu da su se određeni pomaci u oblasti kažnjavanja onih koji diskriminišu već napravili i da građani danas bolje uočavaju diskriminatorske postupke nego pre. Uprkos tome, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da mnogi građani, i pored toga što su njihove sudbine poznate nadležnima, i dalje trpe diskriminaciju.
Ne mogu da se ne setim hiljade romske dece koje su nažalost u specijalnim školama samo zato što su Romi. Osoba sa telesnim invaliditetom koji ne mogu i nemaju pristupa mjestu na koje bi morali da imaju. Žena, posebno u ruralnim krajevima, LGBT osoba. Ali ono što je potrebno reći jeste da iako nijedno društvo nije imuno na diskriminaciju, ono što krasi demokratsko razvijeno društvo jeste postojanje efikasnog, pravovremenog i profesionalnog sistema zaštite koji će prvenstveno raditi na prevenciji, a zatim i na zaštiti. Nažalost, nas čeka još dug, težak i veliki posao da bi naše društvo bilo tako.
Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže da je to ministarstvo sprovelo istraživanje tokom prethodne godine iz koga se jasno vidi da građani i dalje trpe diskriminaciju na raznim nivoima i da se teško odlučuju da je se suprotstave.
Negde oko 86% građana Republike Srbije, naravno uzora koji je ispitan, primetilo je i priznalo da diskriminacija postoji. Negde oko 59% osuđuje tu diskriminaciju i priznaje da treba da se protiv toga borimo ozbiljnim sredstvima. Samo 5% je, odnosno 16% od jedne petine građana koji su priznali da su diskriminisani i potražilo odgovarajuće mere zaštite. Tako da, računajući da će institucija poverenika zaživeti početkom maja, preporučujem svima da prosto iskoriste tu instituciju da se mehanizmi zaštite od diskriminacije što efikasnije koriste.
Do sada su u Srbiji doneti zakon o diskriminaciji, kao i poseban zakon o diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Tu je i zakon o ravnopravnosti polova, a u maju će započeti javna rasprava o zakonu o zabrani zlostavljanja na radu. Ratifikovana je Evropska revidirana socijalna povelja, Konvencija za unapređenje osoba sa invaliditetom, ali je donet zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Uprko svemu tome, Dragana Vučković iz Koalicije protiv diskriminacije i predstavnica Labrisa kaže za Radio Slobodna Evropa da se zakoni u Srbiji uopšte ne poštuju.
Nažalost, to uopšte ne iznenađuje. Zbog čega? Zbog toga što ljudi koji pretrpe diskriminaciju apsolutno nisu ohrabreni da to nasilje, odnosno diskriminaciju, prijave. Građani i građanke Srbije nemaju poverenje u institucije, imaju strah od nastavka torture i nastavka diskriminacije kada je prijave, dakle, pre svega od strane pripadnika policije, dalje viktimizacija tokom sudskog procesa. Sve to uz nekada diskriminatorne izjave od samih predstavnika vlasti, dakle, onih koji bi trebalo da promovišu drugačiji set vrednosti, zapravo vrlo obeshrabruje sve nas da koristimo postojeće zakone, odnosno da prijavljujemo slučajeve. Tako da mislim da je na državi zapravo da u narednom periodu kampanjama, izjavama samih predstavnika vlasti, ličnim primerima zapravo ohrabri građane da koriste propise i da se obraćaju nadležnim institucijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Primjena inkluzivnog obrazovanja biće zakonska obaveza za sve osnovne škole u Srbiji od naredne školske godine. Osnovna škola Aleksa Dejović u Sevojnu ide dosta ispred zakona i u njoj već 3 godine deca sa posebnim potrebama prate redovnu nastavu, zabeležila naša Novka Ilić.
Postojala je potreba primjene inkluzije s obzirom na broj dece sa posebnim potrebama, kaže psiholog škole Radica Radovanović.
U program je uključeno trenutno 4 dece, a sa drugom decom se radi individualizacija u nastavi.
Deca sa invaliditetom su dobro prihvaćena od druge dece.
Zahvaljujući možda i sredini koja je prethodno senzibilisana, to je prva osnova za primjenu inkluzivnog obrazovanja u praksi. Najveći smo problem imali što su na savjetu roditelja roditelji imali strah da će kvalitet nastave da bude znatno niži tamo gdje su ta deca u razredu.
Pavle Marić iz Sevojna ima cerebralnu paralizu. Učenik je 4. razreda i uključen je u inkluzivnu nastavu. Njegova majka Jovanka zadovoljna je kako je razred prihvatio Pavla.
Jeste se uklopio, a prednost je što on i sa tom istom desom bio u vrtiću. Što su njega upoznali, njegove potrebe, pomažu mu u WC kad treba da ide isto. Učiteljica odredila decu koja će da mu pomognu.
Pavle je pričljiv dečak. Tokom časa srpskog jezika razgovarali smo sa njim.
O čemu voliš da pišeš?
Pa imam tamta za pisanje priča i bajka, pa tako da to nikad.
Jesi do sada napisao nešto?
Pa jes.
Šta bi ti voleo da postaneš? Šta želiš?
Pilot.
I još?
Razmislići naknadno.
Jel ti dobro ovdje u razredu sa svim drugarima?
Jest.
Koliko vas ima u razredu?
28.
Koji ti je najbolji drug?
Nikola Lazarević.
Drugari u razredu o Pavlu govore sve najlepše, potpuno ga razumeju i pomažu mu.
Kakav je Pavle drug?
On je super drug, voli da se druži sa drugom djecom i je deo nas i treba da se družimo. On je dete kao i svi ostali, stvarno je dobar dječak, dobar je đak, svima pomaže i uzvraća nam za sve ono što mi njemu uradimo.
A da li vi njemu u razredu pomažete?
Pa da.
U čemu mu najviše pomaže?
Pa kada želi da se prošeta ili kada treba da ide do toaleta, mi ga vodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na čitavom Balkanu i dalje se vode rasprave o nasljeđu bivšeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita, piše danas britanski list Independent u opširnom članku povodom 30. godišnjice od njegove smrti. Kako ocjenjuje Independent, čovjek koga su mnogi kritikovali zbog pušenja kubanskih cigara i ekstravagantnog života, na kraju je sve što ima ostavio narodu, a ne svojoj porodici. Od Slovenije do Makedonije, svi koji su živjeli u Titovo doba dobro se sećaju gdje su tačno bili 4. maja 1980. piše list. Za starije stanovnike, država bivše Jugoslavije, taj datum danas označava simboličan kraj ere besplatnog školovanja i zdravstvene zaštite, sigurnog posla, reputacije u svetu i kod većine ljudi budi nostalgiju. Opširnije ovome u našim sutrašnjim emisijama, mi vas sada još jednom podsjećamo na vesti dana. U Sarajevu delegacija Republike Srpske obeležila stradanje vojnika JNA u Dobrovoljačkoj. Na istom mestu Udruženje Zelene beretke odalo poštu braniocima Sarajeva. Srbija će dobiti 170 miliona evra bespovratne pomoći iz Evropske unije. U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan slobode štampe, ključni problem medija u zemlji, ekonomski pritisci. Članice Eurozone odobrile Grčkoj 110 milijardi evra. Večeras počinje Srbija Open. Sutra sunčano i toplo, posle podne pljus od 24 do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija na programu je u 18 časova. Prijetno.